Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 5 Μαρτίου 2012.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ Φοράνη Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός Ελθέ και Εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αυτές ψυχάς ημών. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή. Παρόλο που είναι Σαρακοστή, θα συνεχίσουμε το βιολί μας εμείς, αυτά που είχαμε ξεκινήσει και πριν, γιατί και αυτά εμπεριέχονται μέσα στο πνεύμα της Σαρακοστής. Κάνουμε μία επιλογή από αυτό το βιβλίο, γιατί απευθύνεται σε μοναχούς και προσπαθήσαμε να βρούμε όποια είναι πιο προσιτά σε μας. Είναι ανάλυση κανόνων μοναστικών από τον Γέροντα τον Εμιλιανό. Οι κανόνες που εξετάζουμε τώρα και αναλύονται είναι από τον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος είναι λίγο παρεξηγημένος. Ένας κανόνας λέει ότι οι αδελφοί θα υπακούν αλογίστως, χωρίς λογική θα κάνουν υπακοή. Αυτό βέβαια είναι λίγο τρελό, γιατί η ζωή μας καθορίζεται από την λογική μας, από το λογισμό μας, και αν δεν νιώθουμε σίγουροι και αν δεν νιώθουμε εξασφαλισμένοι και αν δεν έχουμε βεβαιότητα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας και να στηρίξουμε κάτι. Η ζωή μας, οι σχέσεις μας καθορίζονται, ορίζονται από τη βεβαιότητα της λογικής, και επομένως το να υπακούμε αλογίστως είναι παράδοξο. Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο αυτής της πρότασης? Θα δούμε πώς το αναλύει εδώ ο Γέροντας, για να ξέρουμε μεταβεβαιότητος ότι θα μας πει ναι ή όχι. Πρέπει να βάλουμε ένα κριτήριο, το κριτήριο της λογικής. Είτε αυτό αφορά τη σχέση μας την πνευματική με τον Θεό ή με τους ανθρώπους, θέλουμε να έχουμε σίγουρα πράγματα. Αλλά το πιο άγουστο πράγμα είναι η σιγουριά. Το πιο άνωστο πράγμα στις σχέσεις μας είναι η σιγουριά. Είναι η εξασφάλιση. Είναι η βεβαιότητα. Και λέει παρακάτω, αλλά η λογική καταργεί την υπακοή και αχρηστεύει την κοινωνία. Η λογική καταργεί την υπακοή. Άλλο υποταγή και άλλο υπακοή. Υπακοή σημαίνει ακούω, μετέχω, κοινωνώ του άλλου. Και εδώ λέει ότι η λογική καταργεί την υπακοή και αχρηστεύει την κοινωνία. Το θέμα είναι στις σχέσεις μας, στη ζωή μας, ποιο θέτουμε ως κριτήριο, ως κίνητρο, ως λόγο. Άλλο λόγος και άλλο λογική. Η λογική μπορεί να έχει ένα στραβό λόγο και ο λόγος μπορεί να έχει την υγιή λογική. Η λογική λοιπόν, που έχει να κάνει με την διάθεσή μου να προστατευθώ έναντι του άλλου, να προστατεύσω τα δικαιώματά μου, καταργεί την υπακοή. Δηλαδή θέτω ως κέντρο μια σχέση στον εαυτό μου και θέλω ο εαυτός μου να ελέγχει τον άλλο, να κυριαρχεί πάνω στον άλλο, να είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Αν τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, πιθανόν να μην λειτουργεί η καρδιά. Η λογική λοιπόν καταργεί την υπακοή και αχρηστεύει την κοινωνία. Γιατί αχρηστεύει την κοινωνία? Μια κοινωνία η οποία μπορεί να είναι θεμελιωμένη αναγκαστικά σε κάποιους κανόνες ή σε κάποια λογική, δεν είναι κοινωνία. Γιατί δεν εμπεριέχει την ικανότητα προσωπικής σχέσης, που αυτό προϋποθέτει την ελευθερία και η λογική προσβάλλει την ελευθερία. Τι λέει παρακάτω? Ατομικοποιεί το κάθε τι και ατομοποιεί τον άνθρωπο, απομονώνονταν στον από τους υπολείπους. Η απομόνωση δεν είναι εξωτερικό πράγμα, δηλαδή σαν το κάποιο και τελείωσε. Η μεγαλύτερη απομόνωση είναι να έχεις χιλιάδες ανθρώπους και να μην κοινωνείς κανενός. Να μην έχεις έναν κοινό λόγο, μια κοινή αναφορά που σε συνδέει και σε καθιστά κοινότητα και κοινωνία. Η λογική λοιπόν ατομικοποιεί, γιατί ξεχωρίζει και διασφαλίζει τον άνθρωπο. Τα ατομικά δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται και προστατεύονται από κάποιους θεσμούς είναι πολύ ωραία και χρήσιμα, αλλά δεν αναπτύσσουν τη σχέση. Δεν αναπτύσσουν την ελευθερία που γεννά τη σχέση την πραγματική και την κοινωνία. Διότι λέει, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό σκέψεως. Ο καθένας έχει τη δική του λογική. Άρα υπάρχει ένα κομμάτιασμα του όλου. Ένα κομμάτιασμα της κοινωνίας. Επομένως λέει, όσοι άνθρωποι τόσες λογικές. Σαφώς είναι ωραίο να έχει ο καθένας τη δική του λογική, αλλά αυτό που ελέγχεται και εξετάζεται, ποια είναι η ουσία της λογικής, ποιος είναι ο λόγος της λογικής, και εκεί ή θα αναπτυχθεί η έννοια της κοινωνίας, της σχέσης, ή θα αναπτυχθεί η έννοια του ατόμου. Όταν ο άνθρωπος αγωνιά να προστατεύσει τα δικαιώματά του, είναι γιατί φοβάται τον άλλον. Και όταν φοβάσαι τον άλλον, απομονώνεσαι από τον άλλον. Και όταν φοβάσαι τον άλλον, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον. Άρα η απουσία της αγάπης που εκφράζεται ως φόβος γεννά την ανάγκη να προστατευθώ από τον άλλον. Και αυτό γεννά τις λογικές, το σύστημά του. Και μάλιστα λέει, όσοι Έλληνες τριπλάσιες λογικές. Δεν υπάρχει ο λόγος εκεί που υπάρχουν οι λογισμοί. Δεν υπάρχει, λέει, ο λόγος εκεί που υπάρχουν οι λογισμοί. Δηλαδή, έχουμε μία σχέση, υπάρχει μία συζυγία, υπάρχει μία φιλία, υπάρχει μία αδελφική σχέση. Όπου δεν υπάρχει ο λόγος, δηλαδή το ξεκαθάρισμα, τι είμαι εγώ για σένα και εσύ για μένα και πού είναι η αναφορά μας, τότε αναγκαστικά υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Και τότε αναπτύσσονται τα επιχειρήματα. Η λογική οξύνεται, γιατί έρχεται να οικοδομήσει αυτή τη διάθεσή μου να μην είναι ο άλλος απειλή. Ο φόβος της απειλής του άλλου γεννά τη διάθεση της τεκμηρίωσης του δικαιωμά μου με τα επιχειρήματα. Και αυτό άρα οξύνει τη λογική. Αλλά όμως ο λόγος προσβάλλεται. Γιατί ποιος λόγος είναι τότε? Ο λόγος της απομόνωσης, ο λόγος της μοναξιάς. Αν είναι ο καρδιακός λόγος της ενότητας, της κοινωνίας και της σχέσης, τότε δεν έχω ανάγκη τα επιχειρήματα για να προστατευτώ, έχω ανάγκη τον λόγο για να διασφαλίσω την ικανότητα να κοινωνώ του άλλου. Ένα λοιπόν είναι, και λέει παρακάτω, δεν υπάρχει ο λόγος εκεί που υπάρχουν οι λογισμοί, τα επιχειρήματα, τα αίτια και τα αιτιατά. Γι' αυτό αυτά καταργούνται. Ένα είναι το αίτιο, ο ουράνιος πατήρ, ένα και το αιτιατόν, η βασίλεια των ουρανών. Ο ουράνιος πατήρ δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση, είναι πρόσωπο. Και όταν λέμε κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι είναι όλοι πρόσωπα τέτοια. Ο καθένας μας είναι πρόσωπο θεϊκό. Άρα, ποιο είναι το αίτιο, ο ουράνιος πατήρ, δηλαδή ο αδελφός μου. Δηλαδή ο καθένας είναι το αίτιο. Άρα το αίτιο είναι ο καθένας, και αιτιατών είναι βασιλεία των ουρανών, και η βασιλεία των ουρανών είναι η δυνατότητα, η ικανότητα κοινωνίας, σχέσης, συμμετοχής. Δεν χωράει, λέει λοιπόν, τίποτα ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό παρά μόνο το αυθόρμητο και ανεπιτίδευτο δόσιμο του είναι μας. το αυθόρμητο και ανεπιτίδευτο. Αυτό το έχουν τα παιδιά. Γι' αυτό λέει, αν δεν γίνουμε παιδιά, δεν θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αν δεν γίνουμε χαζοί, αν δεν γίνουμε ανάπηροι, αν δεν γίνουμε άσχετοι, δεν μπορούμε να γίνουμε σχετικοί. Το αυθόρμητο και ανεπιτίδευτο. Αυτός που αγαπά είναι αυθόρμητος, ανεπιτίδευτος. Δεν φοβάται να χάσει. Η έννοια της αγάπης δεν είναι μια ναρκισιστική διάθεση να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μου και οι προσδοκίες μου, αλλά η έννοια της αγάπης είναι η διάθεση να μην χάσω. Το να μην φοβηθώ να χάσω. Αυτή είναι η αγάπη. Δεν φοβάμαι να ιτηθώ από τον άλλο. Η μεγαλύτερη νίκη και ελευθερία είναι αυτό. Το να μην φοβηθώ να χάσω. Τότε γεννάται το ανεπιτίδευτο και αυθόρμητο τρόπος. Το επιτιδευμένος τρόπος και το επιτιδευμένο δόσιμο είναι το υπολογισμένο δόσιμο. Υπολογίζω τα πράγματα, κάνω κάποιες προβλέψεις, τι θα χάσω, τι θα κερδίσω, πόσο αποτελεσματικό θα είναι κάτι. Αυτό είναι για τα χρηματιστήρια. Σε μια άλλη όμως διάθεση, αν αφορά αυτό τις σχέσεις, τότε δεν έχω αυτή τη διάθεση και αυτή την ανάγκη. Και λέει, αυτό διαφυλάσσεται με το να μην ξέρω τι θα μου πει ο άλλος. Εμείς τι θέλουμε, να ξέρουμε τι θα πει ο άλλος, να ξέρουμε ποια είναι η γνώμη του, να ξέρουμε ποιες είναι οι διαθέσεις του. Αυτό είναι η ανοριμότητά μας. Αν προχωρήσει ο άνθρωπος, εξελιχθεί μέσα του άνθρωπος και οριμάσει, είναι η διάθεση να μην με διαφέρει και να μην ξέρω τι θα πει ο άλλος. Εάν έχω γνώμη, δέστε παρακάτω τι λέει, το κάνει πιο τολμηρό. Εάν έχω γνώμη, επιθυμία, θέλημα, προσδοκία από τον άλλον, η ζωή μου θα είναι γεμάτη θλίψη, πόνο και άγνοια του Θεού. Θα είναι σκοτεινιά, εσωτερική δυστυχία ή μια αλλοπρόσαλη ζωή, μετάπτωση από τη χαρά στη λύπη και από την αίσθηση στην αναισθησία. Όταν έχω γνώμη, σημαίνει ότι αυτό με καθορίζει. Είναι η δύναμή μου, είναι η αξία μου. Δεν καταλαβαίνω ότι η αξία του προσώπου που μου δεν έγκυται στη γνώμη μου, αλλά έγκυται στην εμπειρία της αγάπης. Η γνώμη είναι μια προσπάθεια να καλύψω το κενό της αγάπης που μου δίνει αξία και προσπαθώ να βρω την αξία στην αντικειμενοποίηση του βιώματος, κάνοντας το άποψη, κάνοντας το ιδέα. Όσο άνθρωπος στερείται τις σχέσεις του βιώματος, έχει ανάγκη από γνώμη, από άποψη, για να κυριαρχεί. Και τότε γεννάται, εφόσον έχω γνώμη, έχω και επιθυμία να με αναγνωρίσει όλος. Έχω μια διάθεση να γίνομαι αναγνωρίσιμος, να γίνομαι αποδεκτός. Και έχω προσδοκίες από τον άλλο. Όταν φτιάχνει κανείς μια σχέση, μια ερωτική σχέση, σαφώς δεν ξεκινά με διάθεση να χάσει. Ξεκινάει γιατί έχει προσδοκίες. Υπολογίζει τα πράγματα και λέει, είναι συμφέρουσα αυτή η σχέση. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, παράδοξο, και όσο φαίνεται αν άνθρωπος κινείται με μια άνεση και μια φαινομενική ελευθερία, στην ουσία προσδοκεί κάτι να κερδίσει. Όταν, ανάλογα με το ποσοστό των προσδοκιών που έχει σε μια σχέση, θα φέρει τότε μεγαλύτερη σύγκρουση και διαίρεση. Αυτό ξεκινάει έτσι σαφώς. Αν κανείς θέλει να γνωρίσει στο βάθος την σχέση και τον άλλο, το άλλο πρόσωπο, τον άνθρωπο, τότε καταλαβαίνει ότι η σχέση η ερωτική, η σχέση αγάπης στα πρώτα της βήματα, επειδή έχει προσδοκίες, είναι μια επώδυνη διαδικασία. Έχει προσβολή του εγωισμού, έχει αποτυχία, έχει διάψευση. Αν ο άνθρωπος δεν καταφέρει αυτό να το μεταμορφώσει, να βρει μέσα από τη διάψευση τη χαρά, αν δεν μπορείς να βρει μέσα από την αποτυχία ένα λόγο ελπιδοφόρο, δεν μπορεί να κάνει. Να το πούμε σαν παράδειγμα. Περνάμε μια οικονομική κρίση. Περνάμε μια κοινωνική κρίση. Ο καθένας κάνει μια πρόταση και καλά κάνει. Τι καλό μπορεί να έχει αυτό? Τίποτα. Κανένα καλό δεν μπορεί να έχει. και μπορεί όμως να έχει το μέγιστο καλό. Ανάλογα πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Αν προσεγγίσει τον άνθρωπο σαν οικονομική μονάδα, σαφώς είναι χείριστο γεγονός. Αν προσεγγιστεί ο άνθρωπος ως πρόσωπο, αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Γιατί βλέπουμε, ο πολιτισμός μας εξελίσσεται και δημιουργεί όταν υπάρχει πόνος και όταν υπάρχει αγώνας. Όταν υπάρχει εφησυχασμός, όταν υπάρχει άνεση, όταν υπάρχει βόλευση, όλα διαλύονται. Πότε η Εκκλησία στήθηκε? Όταν υπήρχαν τα μαρτύρια. Πότε μεγαλουργεί ο άνθρωπος? Όταν περνά μέσα από επώδυνες διαδικασίες. Άρα αυτή η επώδυνη διαδικασία μπορεί να είναι ευκαιρία ανάπτυξης του πνεύματος και ανάστησης του προσώπου που έχει χαλάσει. Έχει φθαρεί μέσα στην άνεση, μέσα στο ψεύτικο, μέσα στην εικόνα, μέσα στο φαινόμενο. Έχασε το είναι και έγινε εικόνα. Με αυτή την είναι λοιπόν, αν ξεφύγουμε από έναν αστικό χριστιανισμό του κατηχητικού, των καλών παιδιών, των βολεμένων, πά στην εκκλησία με τα αγγελουδάκια και δοξάζονται από τον Θεό γιατί τίμησαν την αρετή και την ηθική τους, ξεφύγουμε από αυτό και δούμε στην ουσία των πραγμάτων, ξεφύγουμε από τα στενά όρια του εκκλησιαστικού συστήματος, τότε μπορούμε να δούμε σε ένα εκατομμύριο ανέργους, σε ένα εκατομμύριο μάρτυρες. Γιατί όταν άλλος έρχεται περπατώντας από το σπίτι του χιλιόμετρα, γιατί δεν έχει να αγοράσει εισιτήριο, γιατί και οι δύο δεν δουλεύουν, για να πάρει μια βοήθεια από την Εκκλησία, και έρχεται ταπεινωμένος και προσκυνεί την Παναγία, αυτός είναι ο σύγχρονος μάρτυρας. Αλλά ποιον Θεό θέλουμε όμως? Ένα Θεό που μπορεί να με κάνει να περνάω όμορφα, χαρούμενα, δηλαδή χαζοχαρούμενα, χωρίς ικανότητα να διαχειρίζουμε τον πόνο ή την αρρώστια μου. Αν όμως έχουμε έναν Θεό που θα μας αναπτύξει την ουσία μας, αυτό που είμαστε και αυτό το οποίο στερούμεθα και για το οποίο υπάρχουμε, τότε θα δούμε ότι αυτή η δυστυχία είναι ευλογία. Και αυτό βεβαίως δεν λέγεται για να κάτσει ο άνθρωπος και να μην αντιδρά στην αδικία. Η αδικία δεν την αποδέχεται κανείς, αλλά όταν υπάρχει χρειάζεται να βρει έναν λόγο στον οποίο αξίζει να ζει, να βρει έναν τρόπο να μεταμορφώνει και την αδικία ως ευλογία. Και θα αντιδράσεις για την αδικία που γίνεται στον άλλο, όχι προς εσένα. Αν δούμε, και αυτή είναι η πτώση μας, όλη η κοινωνία μπορεί να αντιδράσει, αλλά ο καθένας για τη δική του συντεχνία. Κανείς για τον άλλον. Το όμορφο, το ορθόδοξο είναι να αντιδράσω όχι όταν αδικούμαι εγώ, αλλά όταν αδικείται ο άλλος. Και λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος, ενώ η οργή είναι αμαρτία, δικαιολογείται η οργή όταν είναι να προστατεύσω αυτό που αδικείται. Όταν αδικούμαι εγώ δεν δικαιολογούμε να οργίζουμε. Όταν αδικείται ο άλλος είναι αρετή το να οργίζουμε, δηλαδή να αντιδρώ. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει, μόλις όμως βγάλεις τα στοιχεία αυτά και βάλεις το αλογίστος, αναπνέεις Θεόν. Αλογίστος σημαίνει δεν υπάρχει καμιά λογική. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Πάμε παρακάτω. Τώρα αυτό, εντάξει, μιλάει για έμπορους και εμένα δεν μου συμφέρει. Διότι αν πας να ψωνίσεις και βγαίνεις από το μοναστήρι, λέγεται μοναχό, αλλά μιλάει κάτι ωραίο. Λέει το εμπόριο ότι είναι δαίμονας. Εμένα μου αρέσει το εμπόριο, είμαι Κύπριος. Λέει, αν επί παραδείγματι έχεις αμφιβολία για τα προϊόντα, ευχαρίστησε τον πολιτή και πήγαινε να το πάρεις από άλλο, από αλλού. Αλλά το να του πεις ότι είναι άτιμος, αυτό δεν σε συνιστά. Ούτε το βλέμμα σου, ούτε τα βλέφαρά σου πρέπει να δείξουν ότι έχεις υποψία μέσα σου για αυτόν. Το εμπόριο είναι μια φρίκη. Καμιά φρίκη, καλή φρίκη. Μέσα σε αυτή τη φρίκη της εναλλαγής, εσύ πρέπει να μείνεις αμόλυντος. Δεν επιτρέπεται να πεις ψέμα, έστω και για καλό, ούτε να δικήσεις το μοναστήρι σου ή τον έμπορο, ούτε να αλλάξεις τις συνήθειές σου. Η λεπτότητά σου η ευγένειά σου, η χριστότητά σου, η επίκειά σου, η αγάπη σου να φανούν σε όλα και να επιστρέψει στο μοναστήρι σου ευγενής, θεϊκός και θεηγόρος. Βλέπουμε εδώ, γιατί το διαβάσαμε εδώ, γιατί τελικά η πρόταση του Χριστού, ο Θεός, η σχέση πνευματική δεν είναι μόνο μια προσευχή. Ή μάλλον η προσευχή, αν είναι αληθινή, πιάνει τα πάντα. Απευθύνεται σε όλα. Εκφράζει μια αρχοντιά. Εκφράζει μια ευγένεια. Και αυτό που φαίνεται κακό μπορεί να το διαχειριστείς με τέτοιο τρόπο που είναι ευλογία. Χρειάζεται λοιπόν λεπτότητα και ευγένεια.
Μια ερώτηση. Ναι. Πάνω σε αυτό το θέμα που μόλις είπα τώρα, ας υποθέσουμε ότι δεν είναι σωστό να του πει ότι το εμπόρευμά του έχει κάποιο πρόβλημα. Θα έρθει όμως αυτός μετά πιθανώς και θα μας πει ή θα παραξενευτεί και θα πει γιατί πας στο διπλανό μαγαζί, στο διπλανό πάγκο και ψωνίδεις. Τι έχει.
Το ξέρει. Το ξέρει. Ο έμπορος το ξέρει. Ξέρει τι πουλάει και πώς το πουλάει. Συγγνώμη.
Αν ρωτούσε όμως.
Θα το πούμε. Αν ο λόγο χάρη πας να αγοράσεις κάτι και πεις στον καταστηματάρχη ότι το βρήκες φθηνότερα αλλού, τον εξουδένωσες τον άνθρωπο, τον καταπλήγωσες, τον εξευτέλησες. Τώρα κοιτάξτε, μιλάει κάπως διαφορετικά. Μιλάει για ένα μοναχό, δεν μιλάει για οποιοδήποτε έτσι. Για ένα μοναχό που πάει έξω να διαπραγματευτεί κάτι, που σημαίνει είναι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα. Γιατί λέει κάπου για το μοναχό. Η δεπόληση των εργοχείρων, δηλαδή των αγαθών του μοναστηριού, δεν γίνονται σε τιμές κοσμικές, αλλά σε φθηνότερες. Ώστε να μην είναι τόσο ένα εμπόριο, όσο μια πώληση για την ανάγκη της επιβίωσης αδελφότητας. Εδώ είναι άλλο ηθός. Καλό είναι να το προσαρμόσουμε στα δικά μας. Εδώ θα διαπραγματευτείς, αλλά είναι με πώς τιμάς το πρόσωπο. Δεν προσβάλλεις τον άλλον. Γιατί υπάρχει διαπραγμάτευση και συναλλαγή. Και συναλλαγή. Ας πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Μετά γίνονται πιο πρακτικά και έχει αδικηθεί λίγο ο Άγιος Αυγουστίνος επειδή εκφράζει την δυτική εκκλησία, αλλά τόσο ήξερε, ούτε καν ελληνικά ήξερε, και αυτά που έκανε ήταν πολύ προχωρημένα. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Και μην λέγεται τούτο εμών εστί, αλλά ότι πάντα κοινά εσύ για το μοναστήρι. Είναι κοινά όλα, αλλά εκφράζει ένα ήθος. Και σε εμάς κατά κάποιον τρόπο μπορούν πολλά πράγματα να είναι κοινά. Και πριν απ' όλα να έχουμε κοινότητα πνεύματος, να έχουμε κοινό φρόνημα, να έχουμε ενότητα καρδιάς. Αυτό κυρίως θα γίνει και τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό που φαίνεται και μέσα στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους να κυριαρχεί είναι η ιεροποίηση των πραγμάτων, των κτημάτων ή των χρημάτων. Και εντάξει, δεν θα γίνεις μοναστήρι, αλλά από αυτό μέχρι την ιεροποίηση των ιδιωτικών πραγμάτων και μάλιστα να θεωρείς ευλογημένος γιατί έχεις πλουτίσει και μάλιστα η προσευχή σου να για αυτό το περιεχόμενο, τότε κάνεις είδωλο των Θεών. Λέει λοιπόν και μην λέγετε τούτο εμών εστί, αλλά ότι πάντα κοινά εσύ. Ο Άγιος θεωρεί βασική προϋπόθεση του κοινοβιακού βίου την έλλειψη ιδιοκτησίας. Τόσο πολύ ώστε μετά το σκοπό του κοινοβίου θέτει το θέμα της ακτιμοσύνης. Γιατί, διότι πρώτο το ιδιόκτητο επιφέρει τη διάλυση του μοναστηριού. Το ιδιόκτητο όχι μόνο του μοναστηρίου αλλά και της κοινωνίας και της κοινότητας και της οικογένειας. Με ποιον τρόπο. Όταν λέει άλλος δικό μου είναι το σπίτι, πρίκα πατρική. Εγώ έχω βοηθήσει σε αυτό περισσότερο. Εγώ πήρα το δάνειο. Εγώ πληρώνω το δάνειο. Και όταν αρχίζει ο καθένας να υπολογίζει τη δική του περιουσία, τα δικά του πράγματα, αυτό ξεκινά γιατί ξεχωρίζει τα συναισθήματα καταρχήν. Έχει διαφορετικό λόγο ζωής. Έχει λόγο που απομονώνεται. Γιατί λέει, το πρώτο, το ιδιόκτητο, επιφέρει τη διάλυση του μοναστηριού. Δεύτερο, νιώθοντας κάτι δικό μου, αθετώ το λόγο τον οποίο με έφερε ο Θεός στο μοναστήρι. Αλλά δεν είναι σίγουρο για το μοναστήρι. Είναι δικό μου κάτι, αλλά και δεν είναι δικό μου. Χρειάζεται αυτή η συνείδηση. Αν κανείς βρίσκει την αξία του στα πράγματα, και αυτή είναι η συνήθειά μας. Αυτό κυρίως η κοινωνία βλέπει. Αλλιώς βλέπει τον πλούσιο, αλλιώς τον φτωχό. Και η Εκκλησία. Αλλιώς προσεγγίζεις το βιομήχανο και αλλιώς το ζητιάνο. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά έτσι είναι. Αυτό δεν δείχνει ένα ήθος? Ότι ταυτίζεται η αξία του προσώπου με τα πράγματα. Άλλο τι θεολογίες μπορούν να λέμε. Στην πράξη τη ζούμε. Και αυτό είναι ο δαίμονάς μας. Αυτό είναι η κυριαρχία και η διαβολή του ιδιωτικού, της ιδιοκτησίας. Δεύτερο, νιώθοντας, ναι, η αίσθηση του κτήματος, δεν σε τίωρια που το λέει, η αίσθηση του κτήματος, του δικού μου πράγματος, δημιουργεί περιπλοκές. Αγάπη, φόβο μήπως το χάσω, μήπως μου το χαλάσω, μήπως μου το ζητήσω. Μου σπάνε κάτι και αμέσως νιώθω στενοχώρια. Αυτό δείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια ψευδέστατα στεκόμουν ενώπιν του Θεού. Και λέει παρακάτω κι άλλα. Δηλαδή, ο φόβος μην χάσουμε κάτι, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δεν στενοχωρούμε όταν πάθω μια ζημιά? Τι είδους στενοχώρια νιώθω? Πόσο με καταβάλει κάτι? Πόσο με προσβάλλει κάτι? Πόσο νιώθω αποτυχημένος αν χάσω την περιουσία μου? Αυτό δείχνει που ήταν ο θησαυρός μου και που έχω επενδύσει υπαρξιακά. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε η κρίση, όλοι λέγαν εντάξει, θα περάσουμε δύσκολα, θα βρούμε άλλους εναλλακτικούς τρόπους χαράς και ψυχαγωγίας. Γιατί όλη μας η ψυχαγωγία, όλη μας η διασκέδαση ήταν η ικανότητα να νιώθουμε δυνατοί στα πράγματα, όχι να ελευθερωνόμαστε στη σχέση. Και αυτό το ζούμε, όχι κοσμική, πολύ θαυμάσια και με μεγαλύτερη επενδυτική ικανότητα εκκλησιαστική. Άρα, από τη μια μορφή, από το να πεις ότι ο τρόπος που ζούμε είναι ένας μεταπτωτικός τρόπος και εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν αυτά και υπάρχουν, απέχει από το να ιεροποιήσω και να θεοποιήσω τέτοιο πράγμα. Και δεν προσβάλλεται, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Προσβάλλεται το γεγονός ότι έτσι κλείνω την καρδιά μου στον άλλο και αποπροσωποποιούμε, αντικειμενοποιούμε, ταυτίζομαι με τα αντικείμενα, με τα πράγματα και χάνω την ταυτότητα του προσώπου μου. Και άρα χάνω την ικανότητα να ερωτεύομαι και να αγαπώ. Γιατί όλα είναι υπολογισμένα και μετρήσιμα με οικονομικά μεγέθη. Οικονομικά και μεγέθη δίνουν ο αριθμός των χρημάτων και των πραγμάτων και των ιδεών και των απόψεων που θέλουν να κυριαρχούν έναντι τον άλλο για να εξουσιάζω τον άλλο. Χρήματα και περιουσία είναι τα χρήματα και τα αποκτήματα. Αλλά ό,τι θεωρώ δικό μου απόκτημα που με κάνει δυνατό έξω από τον άλλο και έξω από την σχέση. Γιατί δεν είναι σχέση η ιδέα μου, η γνώμη μου, η άποψή μου. Αυτό που δημιουργεί την απουσία του βιώματος που γεννάει η οδύνη της αγάπης και της σχέσης, γεννά η έλλειψη του καρδιακού βιώματος, γεννά την πλεονεξία της εγκεφαλικής λειτουργίας και γίνομαι ένας
υπαρξιακά και πνευματικά υδροκέφαλος, με ένα τεράστιο κεφάλι χωρίς να λειτουργεί η καρδιά μου. Πότε λειτουργεί η καρδιά μου? Όταν σέβομαι τον χαζό όπως τον έξυπνο. Όταν σέβομαι τον ξεπεσμένο άνθρωπο όπως τον Άγιο. Όταν βλέπω τον Θεό στο μεγαλύτερο εγκληματία. Τότε λειτουργεί η καρδιά μου. Δεν είναι η καρδιά μου ένα συνέστημα. Άκουσα τη μελωδία, εφράνθηκα, συγκινήθηκα, φεγγάρι, ήλιος, θυμία, μαλλιβάνι, καρβουνάκια, εικόνες, βυζαντινία, γεωγραφία κλπ. Αλλά η αγιότητα, δηλαδή αυτή η ελευθερία, κρύβεται στο βαθμό που μπορώ να δω τον Θεό στην πόρνη. Όχι γιατί είναι θεϊκιά, αλλά γιατί ακριβώς μέσα στην πτώση της κρύβει τον Θεό. Αν δεν έχω την ικανότητα να το δω, είμαι ξυπασμένος. Δεν είμαι συντετριμμένος. Αυτό είναι το ήθος που ελευθερώνεις. Ελευθερώνεις να γίνεις τόσο μικρός που να είσαι απρόσβλητος από όλους. Τότε είσαι μέγιστος. Τότε είσαι σοφός. Γι' αυτό λέει Σάκος Σύρος, προτιμότερο να με περνούν οι άλλοι για μαθή παρά για σοφό. Και αυτό όχι γιατί είμαι κομπλεξικός, είμαι μειονεκτικός, γιατί βρήκα ένα άλλο θησαυρό που νιώθω τόσο ελεύθερος εκεί. Λέει παρακάτω άλλα κουφά. Λέει ο ηγούμενος δεν οφείλει, εδώ είναι ανατροπή, να διανέμει τα τρόφιμα και τα ενδύματα εξίσου σε όλους. Δηλαδή όχι ισότητα, μιλάγεται με ανισότητα. Λέει ο ηγούμενος δεν οφείλει να διανέμει τα τρόφιμα και τα ενδύματα εξίσου σε όλους, διότι δεν έχετε όλη την αυτήν υγεία, αλλά μάλλον εις τον καθένα αναλόγως προς τις δυνάμεις του. Και δε στη λέει παρακάτω. Ο ηγούμενος λέγει, ο Άγιος, θα κανονίσει τη διατροφή και τα ενδύματα του καθενός. Τι θα λέει κανείς, η κοσμική νοοτροπία λέει, ήδη αθέσει έχουμε όλοι, πώς είστε, όπως μοιράζουν και την περιουσία οι γονείς. Τρία αδέλφια από δια του τρία. Πώς είναι η μοναχή, 30. Μοιράζουμε τα ίδια δια 30 για να μην αδικήσουμε κανένα. Αυτό, η αφάση του λειτουργού, η απρόσωπη, η νεκρή. Τι λέει, το λέει κάπως διαφορετικά εδώ. Κάποιος λόγου χάρη νομίζει ότι πρέπει να φορά το τάδε ζευγάρι παπούτσια, επειδή πονάει η μέση του. Ο γέροντας όμως που ξέρει την αιτία του πόνου του δεν θα του δώσει αυτό που νομίζει, αλλά αυτό που του είναι αναγκαίο. Κάποιος άλλος είναι δυνατός, θα πάρει το τελευταίο ζευγάρι παπούτσια που κανένας δεν το θέλει. Εάν ο γέροντας δει ότι δεν το αντέχει, θα του δώσει ένα καλύτερο για να μην αγανακτήσει η ψυχή του. Όσο πιο δυνατός είναι ο μοναχός, τόσο κατώτερο ένδυμα και τρόφιμα θα παίρνει. Στο μοναστήρι εφαρμόζεται ανισότητα. Αυτή είναι η έννοια της λέξεως δυνάμεις. Δεν αναφέρεται τόσο στην υγεία, και αυτή παίζει μεγάλο ρόλο, και μάλιστα το φαγητό, όσο το πόσο αντέχει ο άνθρωπος. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα. Υπάρχει ανισότητα που στην ουσία είναι πραγματική ισότητα, γιατί κρίνεις κατά την ανάγκη του ανθρώπου, κατά τις δυνάμεις του, κατά τις αντοχές του. Άρα προϋποθέτει γνώση του προσώπου, προϋποθέτει σχέση, προϋποθέτει αγάπη. Και λέει αληθώς τούτο αναγινώσκεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αλλήν αυτής πάντα κοινά, διεδίδωτο δεκάστο καθότι αν της χρειαν είχε. Εάν κανείς, τι ωραία το λέει εδώ, εάν κανείς κάνει ίση διανομή, σημαίνει, κρατήστε το αυτό, ότι μπροστά του δεν έχει προσωπικότητες οποίες αγαπάει, αλλά αγάλματα τα οποία περιποιείται και καλοποιίζει καθόμοιον τρόπο. Να λοιπόν κάτι που το σύστημα δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει πρόσωπο το σύστημα. Είναι ένας απρόσωπος θεσμός που γίνεται ισχυρό στους νόμους και στους ψήφους. Δεν γίνεται ισχυρό στη διακονία και στην αγάπη. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον εξίσου τις εντολές ή την νηστεία ή τους κανόνες. Θα γίνει αν είναι μόνο το πιδάλιο. Αλλά δεν είναι σχέση. Δεν είναι Εκκλησία. Τότε γίνεται και αυτή ένα σύστημα. Η Εκκλησία γίνεται αληθινή όταν γίνει οικογένεια και τιμά τον κάθε πρόσωπο σύμφωνα με την ανάγκη που έχει, τις ικανότητες και την κλίση που έχει. Έτσι αναπτύσσεται και η σχέση. Και σε μια οικογένεια, χρειάζεται διάκριση που γεννάει αγάπη και σχέση. Άλλο Γιάννης, άλλο η Μαρία, άλλο ο Κώστας. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Ούτε μπορεί κανείς να βασιστεί στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος δεν έχει ακριβώς την αίσθηση του τι του χρειάζεται. Τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους που εμείς τα έχουμε ωρεοποιήσει, η ωρεοποίηση, διαφορετικά ήταν. Οι Απόστολοι διεμήρασαν τα πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των χριστιανών. Παρόλα αυτά, η αγάπη τους έγινε αφορμή χριστιανοί να φιλονικούν πιο πολύ μεταξύ τους. Κανείς δεν συμβιβαζόταν με το τι του δίνουν. Όλοι έχουν τις προτιμήσεις τους. Μπαίνει το κοσμικό φρόνημα στον άνθρωπο σαν το φίδι που γλιστράει και μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς να το δεις. Και παρακάτω. Οι εν το κόσμο κατέχοντες τι, εισερχόμενοι εν το μοναστηρίο, δέχονται ευχαρίστως το ίδιο να καθίσταται κοινών όλων. Τώρα, μην το πάρετε κατά γράμμα, πάρτε το ήθος, πάρτε το πνεύμα. Αυτό μετράει, γιατί δεν διαμορφώνεται ένα πρόσωπο με να πάρει συμβουλές ένα και να κάνω δύο, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Αλλά ένα πρόσωπο διαμορφώνεται παίρνοντας ένα πνεύμα, ένα ήθος και δουλεύοντάς την ελευθερία στην προσωπική του ζωή. Όταν κανείς είναι στον κόσμο, έχει πολλά πράγματα. Όταν πάει στο μοναστήρι, αν θέλει να είναι πραγματικός μοναχός, πρέπει ευχαρίστως να τα παραδώσει όλα για την αδελφότητα. Και αν κάτι από τα ρούχα του είναι χρήσιμο, θα το δώσω και αυτό. Και λέει, άνθρωπος που κατέχει πολλά πράγματα, και δεν σημαίνει αυτός που έχει μόνο, γιατί μπορεί να έχεις λίγα και να είσαι τόσο εξαρτημένος που να είσαι να κατέχεις πολλά, και να έχεις πολλά και να είσαι τόσο ελεύθερος από αυτά και σαν να μην κατέχεις τίποτα. Είναι πόσο αγωνιάς και είσαι εξαρτημένος από τα πράγματα. Τέλος πάντων, άνθρωπος που κατέχει πολλά πράγματα και άνθρωπος χορτάτος και κουρασμένος δεν πηγαίνουν ποτέ στον ουρανό. Ο κουρασμένος, πνευματικά και ψυχικά κουρασμένος, κουρασμένος ποιος είναι? Αυτός που δεν έχει ζωή μέσα του, που δεν έχει χαρά, που δεν έχει θησαυρό, νιώθει μετέωρος, πατά στη γη και δεν είναι πουθενά, ζει το χρόνο και δεν ζει τίποτα, μιλάμε ανθρώπους και είναι νεκρός, είναι ακοινώνητος, ασύνδετος, μόνος. Ο κουρασμένος, γιατί είναι γεμάτος από ιδέες και επιθυμίες, γιατί είναι κουρασμένος και ψάχνει τρόπους να ελευθερωθεί από αυτό, νιώθει αδικημένος. Να, είμαι κουρασμένος γιατί φταίνει άλλη, είμαι κουρασμένος γιατί μου λείπει το α, το β, το γ. Ο κουρασμένος άνθρωπος είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος. Ο χορτάτος, γιατί χορτάτος στο μάχη δεν βοηθάει ούτε στην προσευχή ούτε σε σκέψεις ουράνιες. Και αυτός που κατέχει πολλά, διότι δεν χρειάζεται ούτε σατανά ούτε πειρασμούς. Έχει όλους τους πειρασμούς μέσα του. Αλλά θα χορηγείται εις αυτούς το αναγκαίο δια την αδυναμία των. Μολονότι όταν διέτριβον τον κόσμο λόγω πτωχίας δεν είναι δύνατο να το εύρουν. Λέει, δίνεται στον καθένα ανάλογα με την αδυναμία του, ενώ μπορεί στον κόσμο να μην το είχε. Δέστε πως το αναλύει. Ο μοναχός λοιπόν δεν πρέπει να ζητά ότι δεν είχε στον κόσμο, αλλά το μοναστήρι θα συμπεριφέρει, κανονικά δεν πρέπει, αλλά τι κάνει το μοναστήρι, θα συμπεριφέρεται στον καθένα κατά την αδυναμία του. Όχι μόνο το μοναστήρι, και εμείς, στον σύντροφό μας, στα παιδιά μας, στους οικείους μας, στους εχθρούς μας, στους φίλους μας. Με ποιο τρόπο λοιπόν, τι λέει? Όσο πιο αδύνατος είναι ο μοναχός, όσο πιο αδύνατη είναι η γυναίκα μου, όσο πιο αδύνατος είναι ο άντρας μου, τόσο πιο ωραία θα του συμπεριφέρεται το μοναστήρι, τόσο πιο ωραία θα του συμπεριφέρομαι. Η λογική κοσμική τι λέει? Αδύνατος πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να ελεγχθεί, γιατί αλλιώς κακομαθαίνει και δεν διορθώνεται. Διότι ο άνθρωπος αγαπάει την αδυναμία του, γίνεται κομμάτι της σαρκός του. Η αδυναμία είναι φρικτό πάθος και αν ο άνθρωπος δεν την ικανοποιήσει, δεν πρόκειται ούτε προσευχή να κάνει ούτε να ησυχάσει. Όταν λοιπόν είσαι εξαρτημένος στην αδυναμία σου και έχεις ένα κόλλημα, λες τώρα εμένα δεν μου δώσαν αυτό που χρειαζόμουν, είσαι αδύναμος, ούτε προσευχή θα γίνεται τίποτα. Είναι στάδιο, είναι πορεία εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν είναι μια και έξω και όλοι το ίδιο. Πρέπει αναλογικά να δοθεί στον κάθε τι αυτό που πρέπει. Σ' όλη τη ζωή του θα αγωνκίζει. Θα παραπονείται, θα νομίζει ότι έχει δίκιο. Για την ειρήνη του μοναστηριού, για την ειρήνη της σχέσης, για την ειρήνη της οικογένειας, λέει ο Άγιος, δώστε στους αδυνάτους ό,τι ζητάνε. Σκανδαλιστικό για τους καθώς πρέπει χριστιανούς. Δώστε στους αδυνάτους ό,τι ζητάνε. Όπως το σκυλάκι που γαυγίζει, αν δεν του πετάξει το κόκαλο, δεν θα σταματήσει. Έτσι και σε αυτούς πετάξτε αυτό που θέλουν για να ησυχάσουν. Είναι στάδιο και αυτό, είναι πορεία. Επίσης, ο ηγούμενος αυτή στιγμή βλέπει ότι ο μοναχός ζητά να ξέρει ότι δεν μπορεί να του πει ούτε τι λέγει ο Χριστός, ούτε τι λέει η Παναγία, ούτε τι λέει το μοναστήρι, δεν θα δεχτεί τίποτα. Αρχίζουμε στις θεωρίες. Μα ξέρεις τι λέει η Γραφή, μα ξέρεις τι είναι οι κανόνες, μα ξέρεις τι είναι η Εκκλησία, μα ξέρεις τι λέει η Παναγία, μα ξέρει ο Άγιος. Τι να ακούσει, άστε, δώστε το κοκαλάκι να σταματήσουμε και μετά βλέπουμε. Μην αρχίζουμε θεωρίες, τον άλλος δεν μπορεί να ακούσει. Ικανοποίησε την αδυναμία, δώσ' του την αίσθηση ότι είσαι παρόν στη ζωή του, να αισθανθεί την βεβαιότητα ότι αυτό που του λείπει δεν είναι το κουκαλάκι, αλλά είναι η αγάπη, η ζεστασιά της αγάπης και της αποδοχής, και μετά λίγο-λίγο θα προχωρήσει, ελεύθερα. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς ο άνθρωπος να το συνειδητοποιήσει. Κανένας νόμος, κανένας κανόνας, κανένας θεσμός δεν μας αλλάσει. Μόνο η ελευθερία και το πρόσωπο. Όπως ο Ισραήλ έφαγε, έπιε, χόρτασε και απελάκτησε ο αγαπημένος και λοιπά. Εμένα θα παραπονείτε, εμένα δεν με αγαπάτε, εμένα δεν με προσέχετε, εμένα δεν μου είπατε ποτέ ναι. Γι' αυτό ηγούμενος ας του δώσει αυτό που θέλει, ώστε να μην ταράσετε όλο το μοναστήρι. Πόσο καιρό και λοιπά. Όταν λοιπόν έρθει ο στερημένος, δέστε εδώ τι λέει, όταν λοιπόν έρθει ο στερημένος, ο φτωχός, ο ανάπηρος, ο μειονεκτικός, ο άρρωστος, και τι δεν έχει εκκλησία, μόνο τέτοια έχει, αλλά τα μειόντα, τα εξουθενωμένα, προσκαλεί εισε αυτόν ο Χριστός. Αλλήμου να πιστέψουμε ότι εμείς είμαστε κάτι και όλοι μας είμεθα μειόντα, έστω και αν νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Εσείς οι υπόλοιποι, λέει ο Άγιος, μην το βλέπετε με αυτό το πρίσμα. Δώστε του ό,τι του έλειπε, ώστε μαζί με τον Χριστό να βρει και αυτό που του έκανε ανυπόφορη την ζωή. Αρκεί να μην το ζητά ο ίδιος, να μην το διεκδικεί. Τότε να του το δώσετε, γιατί του είναι αναγκαίο για να επιβιώσει. Σε αυτό θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Συνήθως δεν απαντιέται. Έχει οτίτιδα ο Θεός. Συγγνώμη. Και πρέπει να φωνάξουμε πιο πολύ, να συντριφτούμε πιο πολύ, γιατί όποιος είναι συντριμμένος έχει αυτιά, αποκτά αισθήσεις. Αυτό είναι το παράδοξο. Όσο πιο συντριμμένος είσαι, τόσο αναπτύσσονται τα εσωτερικά αισθητήρια. Και τότε μπορείς να ακούς, να βλέπεις, να γεύεσαι, να αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό είναι στημένη οτίτιδα. Λοιπόν...
Να γίνεται λίγο πιο σαφής.
Τι εννοείτε?
Μακάρι ο Θεός έτσι με τον ίδιο τρόπο που οι μοναχοί θα απαντήσουν.
Δεν μπορώ να απαντήσω παπαδικά. Όταν όλος περνάει τον πόνο του, περνάει τη δυσκολία του, περνάει την κόλασή του, είναι πολύ άγουστο, πολύ προσβλητικό να πεις «Ο καλός Θεούλης έχει, μας ακούει και η πρόνοια του φροντίζει για όλους». Ωραία θεωρία. Ας τη ζήσει και θα μας πει. Αυτά είναι πράγματα ιερά. Αυτό είναι το ιερό, ο πόνος του ανθρώπου προσωπικός και η πάλη του με τον Θεό. Δεν ξέρω αν ακούει ο Θεός, αλλά σίγουρα θέλει να παλεύουμε μαζί του, θέλει να αντιδρούμε, θέλει να τον αμφισβητούμε, γιατί θέλει ζωντανή σχέση μαζί μας. Είναι ζηλιάρης ο Θεός. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Και δεν θα αισθάνονται υπερήφανοι, διότι ζουν με τα ανθρώπων τους οποίους εν το κόσμο δεν είναι τόλμο να πλησιάσουν, αλλά θα υψώσουν η καρδία των απαρνούμενοι τα μάτια αγαθά της γης. Τι λέει εδώ? Την εποχή εκείνη υπήρχαν δούλοι, φτωχοί άνθρωποι, εντελώς ευτελείς αλλά και πολύ πλούσιοι. Υπήρχε η άρχουσα τάξη που ήταν πολύ ισχυρή, ιδιαίτερα στρατιωτική, αλλά και οι πολιτικοί άρχοντες και οι άνθρωποι της φιλοσοφίας και των γραμμάτων. Αυτό και σήμερα μπορεί να συμβεί. Έρχεται ένας χωριάτης και ένας επιστήμονας που στον κόσμο μπορούσε να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Επομένως, μέσα σε ένα μοναστήρι συνενώνονται άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής στάθμης. Αυτό λοιπόν ανατρέπει αυτά τα πράγματα και φέρνει ένα άλλο πνεύμα κοινωνίας και σχέσεις. Προσβάλλεται η υπερηφάνεια. Στο γάμο συνήθως είναι δύσκολο να συμβιώσουν οι σύζυγοι αν δεν είναι της ίδιας κοινωνικής στάθμης. Το μοναστήρι όμως είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, εσύ που ήρθες στο μοναστήρι και ζεις με πλουσίους, με μεγιστάνες, με άρχοντες, με στρατιωτικούς, μην υπερηφανεύεσαι. Μην νομίζεις ότι τώρα κάτι είσαι. Τίποτα δεν είναι, γιατί τα πάντα στο μοναστήρι είναι ο Χριστός. Η θέση σου είναι η ταπείνωση, η πτωχία, η εσχάτη θέση. Αντιθέτως, η υπερηφάνεια, η αγάπη, η ανάπαυση είναι μάτια πράγματα. Διάγεται λοιπόν πάντες εν ομοφωνία και συμφωνία και τιμάται ο Ιης εις το πρόσωπο του Εταίρου των Θεών, του οποίου κατέστηται να Ιη. Τι λέει εδώ? Λέει η ομοφωνία και η συμφωνία επιτυχάνεται μόνο με την ανισότητα. Άλλο παράδοξο και εδώ. Πώς? Με ποιον τρόπο? Έτσι λέει επιβιώνει το μοναστήρι. Τον ένα θα το σκαμπυλήσω, τον άλλο θα το χαϊδέψω. Εσένα θα σου πω ναι, εσένα θα σου πω όχι. Εσένα θα σου δώσω ένα έδειμα καλό, εσένα ένα τρίχινο. Εσένα θα σου χαμογελάσω, εσένα θα σε ξεχάσω. Εσένα θα σε χορτάσω, τον άλλον θα τον αφήσω να πεινά. Προϋπόθεση για να γίνει κανείς πνευματικός άνθρωπος. Έτσι συγκρατιέται η αληθινή ομοφωνία και η συμφωνία. Αλλιώς πλεονεκτεί το κοσμικό φρόνημα και η λογική που δεν οδηγεί παρά μόνο στη διαίρεση. Λοιπόν, η αγωγή σε μια οικογένεια, σε μια κοινότητα, σε μια σχέση προϋποθέτει άλλη διάσταση βιωμάτων, άλλη εμπειρία, άλλο λόγο, άλλα κίνητρα, άλλη καρδιά και άλλη λογική. Ο σοφός άνθρωπος δεν είναι αυτός που ξέρει καλά την αριθμητική και μπορεί να κάνει πράξεις. Ο σοφός άνθρωπος δεν είναι αυτός που μπορεί να υποστηρίξει κάτι στηριγμένος στη λογική και στους νόμους, αλλά αυτός ο οποίος βλέπει το πρόσωπο και μέσα από την διάκριση που του γεννά η τιμή του προσώπου μπορεί να διαμορφώσει ήθος και να δώσει αγωγή. Γιατί κίνητρο το νόμο είναι η αυταξία με τη βία και τον εξαναγκασμό. Κίνητρο της αγάπης είναι η ενελευθερία, σχέση και ενότητα και κοινότητα. Δεν το επιβάλλει κανείς, το εμπνέει. Αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι ο εξαναγκασμός, αλλά η έμπνευση. Αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι η απειλή της κόλασης, αλλά η έμπνευση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό φτάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης να λέει «Δεν με ενδιαφέρει και στην κόλαση να πάω, αρκεί να είμαι μαζί με τον Χριστό». Λοιπόν, αυτό που μας μπλοκάρει και μας διαλύει είναι ο φόβος, είναι η ενοχή, είναι το πνίξιμο, είναι η απουσία της ελευθερίας του πνεύματος. Αυτό εννοεί εδώ ο γέροντας. Γιατί? Διότι αυτό απαιτεί δικαιοσύνη πνευματική. Δέστε τι λέει. Γιατί? Διότι αυτό απαιτεί δικαιοσύνη πνευματική. Άλλο η δικαιοσύνη κοσμική που είναι απόδοση των ίσων, και άλλο η δικαιοσύνη πνευματική που έχει ως διάθεση και κίνητρο την ίαση, την θεραπεία. Στη γραφή λέει ότι ο Χριστός έδωσε την εξουσία στους μαθητές. Ποια είναι εξουσία? Η ικανότητα θεραπείας, η ικανότητα ίασης. Και αυτό, για να είσαι ικανός να θεραπεύσεις, πρέπει να έχεις περάσει από την προσωπική σου κόλαση, μέσα από το προσωπικό σου κενό, μέσα από το προσωπικό πόνο της απουσίας. Δεν δίνει αγωγή ο μορφωμένος, ο έξυπνος, ο ηθικός, ο καθώς πρέπει. Δυνατότητα θεραπείας δίνει ο σταυρωμένος, ο διαλυμένος, αυτός που μέσα από αυτό εκλεπτύνεται, αποκτά ευγένεια. Άλλο ευγένεια των καλών τρόπων και άλλη ευγένεια της υπάρξεως. Γιατί? Διότι αυτό απαιτεί δικαιοσύνη πνευματική. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να γίνει κανείς πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λέει, συγκρατιέται η αληθινή ομοφωνία και η συμφωνία. Αλλιώς πλεονεκτεί το κοσμικό φρόνημα και η λογική. Πού οδηγεί, λέει, η λογική? Δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στη διαίρεση. Η διαίρεση, ο χωρισμός. Στον χωρισμό οδηγεί η λογική. Και η διαίρεση απαιτεί τη λογική. Γιατί όταν είσαι διαιρημένος, κομματιασμένος, πρέπει να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Και δεν έχεις κανένα άλλο τρόπο παρά τα επιχειρήματα, που είναι επιχειρήματα θανάτου και όχι επιχειρήματα ζωής. Γιατί η ζωή είναι η ένωση. Ο χωρισμός, το κομμάτι μη σχάσει, είναι ο θάνατος. Αλλιώς πλεονεκτείνει. Απόδειξης, όλη η κοσμική ζωή, όλη η κοσμική ζωή, παντού νόμοι. Κώδειξ οικογενειακού δικαίου, κώδειξ κληρονομικού δικαίου, κώδειξ αστικού δικαίου. Και το αποτέλεσμα, όλος ο κόσμος είναι διηρημένος, απομονωμένος, ζει τα μαύρα και άραχνα τείχη της μοναξιάς, της ερημιάς και της δυστυχίας. Γι' αυτό ο Άγιος καταργεί κάθε ανθρώπινη θεσμοθεσία, κάθε τι που έφτιαξε το ανθρώπινο λογικό, και ορίζει ακριβώς το ανάποδο. Είναι αυτό που λέει ένας στην Εκκλησία, η υμνολογία είναι τρομερή. Λέει, παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάρητος ελθούσης. Όταν ήρθε η χάρις, όταν ήρθε η συγχώρεση, όταν ήρθε η αγάπη, καταλύθηκε ο νόμος. Δεν υπάρχει νόμος. Ο νόμος, οι θεσμοί, είναι μιζέρια. Είναι η μιζέρια του εγωισμού μας, το γεννά. Και μάλιστα είμαστε τόσο κακομύριδες, και η Εκκλησία είναι τόσο κακομύρισα όταν θέλει να προστατεύεται από συνταγματικούς όρους. Φανταστείτε τώρα να θέλει ο Θεός να προστατεύεται από το σύνταγμά μας. Φανταστείτε τώρα οι σχέσεις μας, που είναι σχέσεις ελευθερίας, που εκφράζει το πνεύμα του Χριστού, να έχει ανάγκη το σύνταγμα. Αυτό είναι η κακομυριά μας. Είναι η πτώση μας. Όσο απουσιάζει και είναι νεκρό το πνεύμα, έχουμε ανάγκη την υποστήριξη των ισχυρών. Όσο είμαστε ελευθερωμένοι, έχουμε την ανάγκη της προστασίας των αδυνάτων που είναι ισχυροί. Ο πιο αδύναμος είναι ο ισχυρός. Γιατί? Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον θάνατο και την απώλεια, που θέλει να γίνει πανίσχυρος. Άρα είναι πάρα πολύ αδύναμος. Και αυτός έχει ανάγκη της προστασίας της σταυρωμένης, της ανίσχυρης εκκλησίας. Του θλιμμένου, του καταπονημένου ανθρώπου που μέσα στη θλίψη του ξεπηδάει χαρά και ανάσταση. Ευτυχής είναι αυτός που τον χτυπούν στο ένα μάγουλο και γυρίζει και το άλλο, που του αρπάζουν το ημάτιο και του παίρνουν και το χιτώνα και τον αφήνουν γυμνό. Και πώς επιτυχάνεται αυτό? Με ποιον τρόπο? Με το να τιμάται, λέει ο Άγιος, ο ένας τον άλλο, τον Θεό. Στο πρόσωπο του όλα τον Θεό. Τώρα υπάρχει μια παρατήρηση. Κανείς μπορεί να υποχωρεί, όχι γιατί έχει επίγνωση αυτό που είναι πραγματική δύναμη και νίκη, αλλά γιατί είναι κακομοίρης, είναι ανασφαλής. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, δεν χωρίζει από τον άντρα γιατί τι θα κάνει μετά, πού θα βρει άλλο, πώς θα ζήσει οικονομικά, και είναι ανασφαλής και κάθεται και σκύει κεφάλι. Δεν μιλούμε για αυτή την ενδοτικότητα, αυτή τη φοβία, αυτή την δειλία. Αυτό είναι πτώση, είναι χειρότερο. Αλλά μιλούμε για την δύναμη του πνεύματος που σε ελευθερώνει και δεν φοβάσαι να απολέσεις. Αν υποθέσουμε, και αυτό πότε γίνεσαι τέτοιος, όταν βλέπεις τον άλλο, όταν στο πρόσωπο του άλλου τιμάς τον Θεό. Αν υποθέσουμε ότι ερχόταν ο Θεός, δεν θα ήσουν αποφασισμένος να του δώσεις το παν. Θεέ μου, θα έλεγες, και τη ζωή μου σου τη δίνω και την καρδιά μου και τα πάντα. Έτσι τουλάχιστον λέμε. Αλλά του λόγου του ασφαλές αποδεικνύεται στην καθημερινή ζωή μας. Δίνεις το κάθε τι στον αδελφό σου. Τιμάς στο πρόσωπο του άλλου των Θεών. Τότε αυτά που λες είναι αλήθεια και δεν είναι λόγια της πλώρης. Όταν ζητάς ανθρώπινο δικαίωμα και ανθρώπινη ισότητα, σημαίνει πως σε νοιάζει να είσαι εσύ ο αυθέντης, ο κυρίαρχος, να ελέγχεις τα πράγματα, να είσαι από πάνω. Επειδή όμως είσαι κατοικητήριο του Θεού, έτσι πρέπει να σκέπτεσαι. Σε αυτό κάτι, βέβαια σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό. Τότε να τελειώσω. Την επόμενη φορά συνεχίζουμε. Προγιασμένη τη Τετάρτη θα έχουμε το απόγευμα 4 με 5 και μισή. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, μου ελέησουν και σώσουν εμάς.